Понеделок, 28 вересня, у Менску 7 година, вы слухаете «Радио Свобода». У Праской студии Юрай Бушляков. Добрый день. Радио «Свобода» у живым эфире на протягу наиближайшей годины. У нас белорусская и замежная информация, анонс подеял тыдня, передача 100 адресов «Свободы», «Вересень» с Данчиком и «Барды Свободы». Гости эфиру – громадская редакторка тыдня, директорка незалежного выдавецтва «Логвинов» Александра Дынько. Починаем, як звычайна, загляду міжнародных падзеяў у студыі Стасі Вашкевіч.
Вакол свету за 100 секундаў.
У Нямеччыне хрысціянскія дэмакраты на чале з канцлеркай Ангелай Меркель перамаглі на ўчорашніх парламенцкіх выбарах. Паводле папярэдніх вынікаў, яе партыя набрала звыш 33% галасоў. Сацыял-дэмакратычная партыя Нямеччыне на чале з цяперашнім міністрам замежных спраў Франкам Вальтерам Штайнмайерам мае блізу 23%. Ачольнік энергетычнага ведамства ў кабінеце афганскага прэзідэнта Хамида Карзая пагражае адстаўкай пасля таго, як ледзьве не стаў ахвярай бомбавага нападу талібаў. Ад выбуху ў нядзелю ў заходнім горадзе Герат загінулі 4 чалавекі і 17 былі паранены. Сам міністр не пацярпеў. Прамаўляючы неўзабаве пасля нападу, Ісмаіл Хан заклікаў урад сфармуляваць ясную стратэгію ў справе дасягнення міру і бяспекі ў краіне. Расійскія праваахоўныя органы вядуць пошук падазраваных у адказнасці за забойствы дагестанскіх урадоўцаў. У нядзелю ў Маскве нападнікі застрэлілі ачольніка адміністрацыі Хасаўюрскага раёну Дагестану Алім Султана Алтаханава. Адначасова ў самім Дагестане быў забіты намеснік ачольніка крымінальнага вышуку гэтай паўні Алім Султан Атуеў. Паведамляецца, што Польшча і Францыя збіраюцца супольна заклікаць швейцарскія ўлады вызваліць вядомага кінарэжысэра, арыштаванага напярэдадні ў Цюрыху, у адпаведнасці з ордэрам, выдадзеным адзін год таму. Паланскі быў абвінавачаны тады ў сексуальных актах з непаўналетняй. На парламенцкіх выбарах у парту перамаглі сацыялісты. Маючы больш за 35% галасоў, ачольнік Ржазе Сакратэс будзе вымушаны ствараць кааліцыю або кіраваць кабінетам у меншасці.
Стасі Вашкевіч, заглядам міжнародных навінаў. У Менску 7 гадзін і амаль 3 хвіліны. Вы слухаеце «Радіо Свабода» на працягу найбліжэйшай гадзіны ў нашым эфіры. Працягваецца 4-дзённы візіт у Беларусь патрыярха маскоўскага і ўсяе Русі Кірыла. На сёння плануецца сустрэча патрыярха з інтэлігенцыяй і студэнцкай моладдзю ў летнім амфітэатры ў Віцебску. ЗША прымуць рашэнне адносна адмены ці часовага прыпынення візавых санкцыяў адносна беларускіх чыноўнікаў у лістападзе з улікам дзеянняў, якія зробіць беларускі ўрад. Пра гэта пры канцы мінулага тыдня заявіў часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Майкл Скенлан. Ці ёсць перспектывы кардынальнага паляпшэння беларуска-амерыканскіх дачыненняў найбліжэйшым часам? У бліц-аналізе «Свабоды» размова з палітолагам Алесем Лагвінцом. Грамадская редакторка «Свободы» на гэтым тыдні, директорка незалежнага выдавецтва «Логвінаў», одна з ініцыятараў і стваральнікаў Центру сучаснага мастацтва, які адкрыецца ў Менску на пачатку кастрычніка, Александра Дынько. У нашым эфіры гутарка з грамадскай редакторкаю тыдня. Каго беларусы лічаць сваёй элітаю? Даследаванне «Свободы». А ў нашым апытанні людзі на магілёўскіх вуліцах скажуць, хто, на іх думку, ўваходзіць у беларускую эліту. Таксама ў праграме анонс падзеяў тыдня, перадачы 100 адрасоў «Свободы», «Вересень» з Данчыкам і «Барды Свободы». Перш як перайду да названых і іншых тэмаў, коротка раскажу яшчэ пра надвор'е. У Беларусі сёння чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў, толькі на паўночным захадзе краіны ў дзень могуць прайсці кароткачасовыя дажджы. Вецер паўднёва-заходні 6-11, парывы да 14 метраў за секунду. Тэмпература ад 16 до 21 градуса, на поўдні краіны да 23 градусаў. Працягваецца чатырохдзённы візіт у Беларусь патрыярха маскоўскага і ўсяе Русі Кірыла. Учора ўвечары патрыярх выступіў перад жыхарамі Віцебску на плошчы Перамогі. На сёння запланавана сустрэча з інтэлігенцыяй і студэнцкай моладзю ў віцебскім летнім амфітэатры. Далей з Віцебску Браніслава Станкевіч.
Калі 26 і 27 верасня ў Полацку патрыярх Кірыл у асноўным сустракаўся з вернікамі, беручы ўдзел у царкоўных службах, то учора ў Віцебску ён звярнуўся да прысутных з трыбуны, усталяванай на плошчы Перамогі. Гэтаму выступу папярэднічала ўскладанне кветак каля абеліску ў памяць пра закатаваных ахвяраў канцлягеру 5 полк і кароткая імша ў Свята-Пакроўскім саборы. Ахвотных трапіць на імшу было няшмат. Многія знарок не заходзілі ў храм, каб паглядзець на патрыярха Кірыла адразу па прыездзе. Ад плошчы Свабоды да плошчы Перамогі стаялі людзі. Аднак гэта былі не проста цікаўныя мінакі, а ў большасці тыя, каго сустракаць першую асобу расійскай праваслаўнай царквы, накіравалі з прадпрыемстваў ці навучальных устаноў. Іх можна было лёгка пазнаць па сцяжках з выявай патрыярха, якія тут жа раздавалі, або па дзяржаўных сцягах. Нехта нават узняў таблічку з назвай прадпрыемства «Тэлезавод Віцязь». Уся падрыхтоўка да сустрэчы сваёй атрыбутыкай нагадвала першамайскую дэманстрацыю савецкіх часоў. Аднак былі і адрозненні. Трапіць у раён плошчы Перамогі можна было толькі праз брамкі металашукальнікаў і пасля дагляду сумак, чаго ніколі не было за савецкім часам. Ды яшчэ на даху крамы быў заўважаны чалавек з некім аптычным прыбором у руках. Адны казалі, што снайпер, а другія, што ўсяго толькі міліцыянт, які ўсё здымае на відэакамеру на выпадак верагодных нечаканасцяў. Міліцыянты ў форме да цывільным дазвалялі падыходзіць да тае трыбуны, з якой прамаўлялі патрыярх Кірыл і старшыня аблваканкаму Александр Косінец, толькі тым, хто меў пропускі. Першым выступоўцам быў Александр Косінец. У кароткай прамове ён згадаў гісторыю Віцебска і Віцебшчыны, а потым заявіў, што царква і дзяржава ў нас адзіная, і дадаў у пабудове духовнасці і гуманістычнага грамадства. «У нас ёсць Бог, прэзідэнт і патрыярх», сказаў старшыня Віцебскага аблваканкаму. Патрыярх Кірыл гаварыў пра адвечную барацьбу добрага і злога ў чалавечых душах. Як змену да лепшага адзначыў тое, што ў Віцебску адбудоўваюцца церквы. Пасля таго, як патрыярх Кірыл скончыў выступ і з'ехаў, жыхары Віцебску змаглі ацаніць вынікі рэканструкцыі плошчы Перамогі, якую гарадская адміністрацыя імкнулася завяршыць да гэтага візіту. Плошча, на якой раней раслі дрэвы і дэкаратыўныя расліны, цяпер уяўляе сабой вялізную пляцоўку з прэс-укладзеную пліткай. Прычым рэстаўрацыйная праца скончаная толькі на палову. Дарабіць усё не паспелі. Сёння патрыярх Кірыл мае сустрэцца з моладдзю ў летнім амфітэатры. Прычым для студэнтаў месцамі праводзілі адмысловы інструктаж. Раілі апрануцца сціпла і не зносіцца журналістамі. Маўляў, не ўсе журналісты правільныя і могуць сустрэцца тыя, хто свядома скажае убачнае і пачутае падчас сустрэчаў з патрыярхам Кірылам.
Сёння чацвёрты дзень візіту ў Беларусь маскоўскага патрыярха Кірыла. На гэты візіт актыўна адгукаюцца нашыя слухачы. Я нагадаю, што круглыя суткі ўключаны тэлефон аўтаадказніку Менску. Мы чакаем вашых водгукаў, меркаванняў па нумары 266-39-52.
Данность демонструется у Беларуси при встрече российского православного митрополита Кирилла, правда без Коли Лукашенко. Такая высокая духовность у словах, указаниях. Лукашенко так становится высоким православным российским духовенством, столько узнагород. А пьянство при ним расцвело пышным цветом у Беларуси, особливо в усходних районах, за опушние 15 год. И соседняя супольность на угол занепокоена основанием белорусской нации. ЮНЕСКО занесла белорусскую мову в категорию изникающих, мову за якую і шлю влах лепшы з лепшых, якую даў нам Бог. І гэта пры ўладзе Лукашэнка здарылася. Прадумана і ўпарта. У Полацку мне паказвалі месца, дзе ваеннапалонныя жылі пад адкрытым небам, рылі ямы, хапут неяк сагрэцца ў нечалавечых умовах нямецка-фашысцкага концлагеру. Проста немагчыма было слухаць, як гнілі тут жыўём людзі ў гэтых ямах. А цяпер, каб сустрэць высокого гостя из Москвы, внесли им тут помник и поставили помник православному чудотворцу. Будут кветки, море кветок, только те будет им засыпана земля, где были жудасные ямы без суда.
Отбывается визит митрополита Московского и всей Руси Кирилла на Беларусь. В связи с этим я хочу сказать наступное. Ведаете, и в церкви житё не стоит на одном месте. Лечу, что с приходом Кирилла рухи и в церковном житті. Теперь митрополит Кирилл, избирая на проповедь прикладно такие ж стадионы, как колисти группа «Москва и Вай». Житё не стоит на месте, и это относится и до громадства. Коли заходит с библейского принципа одеты и накормлены, и будь довольны. Так у Беларуси все добро. Але неяк у проповеди митрополит Кирилл закранул такое понятие, как совесть. Это дано Богом, и многие это понятие просто у себя глушат. А чего они глушат? Кто горелкой, кто наркотиками, кто простым молчанием. Молчание самое-самое страшное, когда твой голос совести слушаешь.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки, питання і отказы.
На вашем радио.
По телефоні і праз СМС.
Звоните у Мінську.
266-39-52.
Досилайте СМС.
391-22-24.
Агляд ваших телефонаванняў у перадачы «Званкі на свабоды». «Званкі на свабоду», як звычайна, у вечаровым нашым эфіры. У Мінску 7 гадзін 11 хвілін.
Бліц-аналіз свабоды.
Злучаныя Штаты Амерыкі прымуць рашэнне адносна адмены ці часовага прыпынення візавых санкцыяў адносна беларускіх чыноўнікаў у лістападзе з улікам дзеянняў, якія зробіць беларускі ўрад. Рашэнне будзе залежаць ад таго, як складзецца сітуацыя. Пра гэта пры канцы мінулага тыдня заявіў часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Майкл Скенлан. Якім можа быць рашэнне ЗША? І ці ёсць перспектывы кардынальнага паляпшэння беларуска-амерыканскіх дачыненняў найбліжэйшым часам? Пра гэта Віталь Цыганкоў гутарыць з палітолягам Алесем Лагвінцом.
А на вашу думку, яким может быть решение Злучених Штатов у листопаде? Ці варто чекати неких кардинальных кроков по протягу ці адміні гэтых санкцій? Ці можна сказати, що Вашингтон поспробує заховати статус-кво?
Мне кажется, что ситуация застыла сьогодні, і великого руху наперед нема. Гэта обумовлено позицією белорусских уладов, які вельмі бояться сьогодні ісці на далейші кроки по лібералізації економічного і політичного життя в країні. Злучені Штати, сьогоднішня адміністрація, для якої, відомо, Білорусь не є пріоритетом номер один, буде імкнутися так само поглядіти на дії Європейського зв'язку, буде спробувати узгодняти свою позицію. Ну і так само мені подається, що Злучені Штати не пойдуть цілком на обновлення раніших стосунків, поскольку не та ситуація, яка б ведуча у світі супердержава робила кроки назад у дочиненнях з країною, яка, опроч того, що має величезні авторитарні там, тенденції, ця країна так само не є вельми впливовим гульцом на міжнародній сцені.
А чого, на вашу думку, такі різні виніки у білорусько-європейських дочиненнях, які поліпшилися істотно за останній рік, і у білорусько-американських, які заморозилися, як ви відзначили?
Ну, мне подается, что тут питание в географичной близкости. Европейский связь больше затекавлены у развития стосунков, поскольку есть помежные державы, которые домагаются интенсификации стосунков. Европейский связь так само спробует гулять традиционную роль такого доброго полицейского. В той час, когда Соединенные Штаты могут себе дозволить больше конкретно и больше детально выказываться относно тех ситуаций, когда белорусские улады систематично порушають права своїх власних громадян.
При яким варіанті розвиття подій, на вашу думку, можна чекати кардинального поліпшення білорусько-американських дочинень у найближчий час і наскільки такий сценарій виглядає реалістичним?
Білоруські влади і хочуть тримати по-ранішому під вельми строгим контролем усе, що відбувається в громадстві. Тому кроків великих я не робити не буду. Хоча в той же час я думаю, що нормалізація стосунків, у приватності з Злученими Штатами, вона могла б бути можливою при умові відсутності політв'язнів чи тих, кого хоча б частка правоборонців лічать політв'язнями. Ось ці речі, вони вельми важливі і принципові для американців, вони не можуть на це зачиняти в очі. Ну і так само, я думаю, що все ж таки раніший формат діяльності амбасади є так само важливим чинником, коли білоруські влади пішли на то, як амбасада американська повністю обновила свою діяльність у звичайному, ну, ранішому режимі, то, думаю, з боку Злучених Штатів так само були б відповідні кроки.
Бліц-аналіз свабоды.
З палітолагам Алесем Лагвінцом гутарыў Віталь Цыганкоў. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода і зараз пра тое, што прапануюць сёння нашы калегі з Белсату.
Сёння на Белсаце. А 20:40 хто ёсць кім? Олег Сураў. Непакорны мастак, працуючы ў дзіцячым тэатры лялек, ён трапіў у неміласць да ўлад. А 21:20 гісторыя пад знакам пагоні. І а 21:30 мастацкі фільм Джима Джармуша «Зламаныя кветкі» з Білам Мюрэем у галоўнай ролі. Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце.
У Мінску чвэрць на восьмую мы працягваем аглядам беларускіх падзеяў. Стась Івашкевіч.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Россия, Беларусь и Казахстан различивают уступить во всесветную гандлевую организацию одночасово и на однольковых умовах, заявил ураду интервью вице-премьер российского ураду Игорь Шувалов по выниках поседжения комиссии гандлевого союза у Алматы. Александр Лукашенко запросил генерального секретаря Организации Объединенных Наций наведать Беларусь. На особистой встрече с пан Ким Уном у Нью-Йорку министр замежных справ Беларуси Сергей Мартынов так само обмерковал зим махчимости супрацы у справе одноуляльной энергетики. Республиканский бюджет Беларуси на наступный год запрограммованный с разликом 9% инфляции. Беларусь распрацовывая властный техничный регламент на молочную продукцию. Плянуется, что правила, заснованные на законодавстве Евразвязу и России, уступят судение до конца года. Активист створанной партии «Белорусская христианская демократы» Олесь Головань был затриманы милицией у Витебску за то, что распавсюджывал молодевый бюллетень «Промень» на улице, по якой пролягал маршрут кортежа патриарха Московского и всей Руси Кирилла. Тем часом патриарх наведал Полоцк и Витебск. Попередне на встрече с Александром Лукашенко он заявил, что ничего не ведая про высилки белорусского лидера у справе налаживания диалогу помеж католицкой да православной церквами. Белорусский народный фронт под керавництвом Алексея Янукевича отмовился от сустаршинства в объединенных демсилах и подтримал идею створения в Беларуси национально-демократичного блока, у який уводя рух за свободу и створанная белорусская христианская демократия.
А зараз інфармацыя пра надвор'е. Сёння ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў, толькі на паўночным захадзе ў дзень могуць прайсці кароткачасовыя дажджы. Вецер паўднёва-заходні 6-11 метраў за секунду. Тэмпература паветра ад 16 до 21 градуса, на поўдні краіны да 23 градусаў. З вамі Радыё Свабода ў пражскай студыі Юрась Бушлякоў. І зараз пра падзеі, якія чакаюць нас найбліжэйшымі днямі. Галіна Абакунчык.
Сёння 28 верасня завяршаецца першы афіцыйны візіт у Беларусь патрыярха Маскоўскага і ўсяе Русі Кірыла. Перад вылетам у Маскву кіраўнік расійскай праваслаўнай царквы правядзе некалькі сустрэч у Віцебску, паведамляе мітрапаліт Філарэт.
Встречи патриарха со студентами и молодежью в летнем городском амфитеатре в Витебске. Патриарх проявляет особый интерес к жизни молодежи, поэтому и предложили вот завершить визит святейшего такой встречи. И отбудет патриарх в Москву из Витебска.
У аўторак 29 верасня у Беларусь прыбывае прэзідэнт Расійскай Федэрацыі Дмітрый Мядзведзеў з нагоды правядзення маштабных беларуска-расійскіх вайсковых вучэнняў «Захад 2009». Пра магчымы змест ягоных перамоў з кіраўніком Беларусі выказваецца палітолаг Андрэй Фёдараў.
Ну, тое, што казаў Мядзведзеў, будуць нейкія істотныя пытанні, па ягоных словах. Не ведаю, да чаго яны дайдуць, да якіх рашэнняў, але вось было абяцана, што будуць вельмі сур'ёзныя размовы. Гэта непакоіць.
Таксама ў аўторак 29 верасня адбудзецца сустрэча прадстаўнікоў аб'яднаных дэмакратычных сіл з амбасадарамі краін чальцоў Еўразвязу. Гаворка пройдзе пра палітычнае становішча ў краіне напярэдадні рашэння аб санкцыях адносна Беларусі. Гаворыць старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька.
Якраз будзе добрая нагода пагутарыць з усімі амбасадарамі. Ці ёсць прагрэс, ён адметны, ці ён нулявы, ці ён мінусавы. Наша пазіцыя, что на сегодняшний день, когда говорить мовой фактов и аргументов, то в опошний час никаких таких прикмет позитивных переменов не зафиксованы.
У середу 30 вересня у межах конференції АБСЕ по чоловічому миренні у Варшаві відбудеться круглий стол на тему «Притягнення до кримінальної відповідальності за удел у діяльності незареєстрованих неурадових об'єднанняў у Республіці Беларусь». Удзелу ім прымуць представники шэрагу громадських і політичних організацій у Беларусі, повідомляє один з удзельнікаў круглого стола політоляг Юры Чаусаў.
Тема актуальная, злободённая, а зараз яшчэ больш актуальная, з'явіліся некаторыя косныя знакі таго, што беларускія ўлады ўжо не так цвёрда стаяць, як на тым, што гэта артыкул павінна захавацца, яны ўжо быццам бы згодныя гэты артыкул перагледзець.
Пра іншыя падзеі, якія чакаюць нас на гэтым тыдні, Галіна Абакунчык раскажа пазней, хвілінаў праз 20.
Якое палітычнае значэнне мае візіт патрыарха маскоўскага і ўсяя Русі Кірыла ў Беларусь? Якія праблемы існуюць у адносінах паміж беларускай уладай і праваслаўнай царквой? Як візіт патрыарха Кірыла можа паўплываць на перспектывы візіту ў Беларусь папы Рымскага? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць палітолях, рэдактарка парталу «Царква» Наталка Базілевіч, доктар багаслоўя Ірына Дубянецкая і філёзаф Уладзімір Мацкевіч.
Праскі акцэнт слухайце сёння ў вечаровым эфіры «Свабоды».
100 адрасоў «Свабоды».
Сёння ў перадачы 100 адрасоў свабоды мы наведваем авальную залю ў доме ўраду, дзе Верховным саветам 12-га склікання былі прынятыя лёсавызначальныя для Беларусі пастановы.
Беларусцы добра ведаюць, як выглядае авальная заля ў доме ўраду, хоць мала хто там быў. Вырашальныя для лёсу дзяржавы падзеі, якія там адбываліся ў пару Верховнага савету 12-га склікання, наўпрост транслеваліся тэлевізіяй. Людзі памятаюць, як падыходзілі да мікрафону дэпутаты, як горача адстойвалі свае пазіцыі, бачылі іх слёзы радасці і слёзы роспачы. Ад аднаго дэпутацкага голасу магла знаходзіцца ў залежнасці будучыня і краіны, і кожнага беларуса. Так і было прыкладам пры прыняцці бел-чырвона-белага сцяга ў якасці дзяржаўнага, узгадвае лідар апазіцыі БНФ у Верховным Савеце Зянон Пазняк.
Я памятаю апошняе галасаванне. Я адчуваю, што ізноў не набяром 1-2 галасы, і гэта ўжо будзе канец. І тады я падышоў да аднаго наменклатурнага камуніста, узяў яго за руку і, глядзячы ў вочы, сказаў: «Я вас вельмі прашу, прагаласуйце за сцяг дзеля нашай будучыні. Мы ж беларусы». Ён быў ашарашаны, але гэта быў парадачны чалавек, і ён сказаў: «Добра», і прагаласаваў. Трэба было набраць 231 голас. І калі на табло паявілася лічба 231, я страціў свядомасць. Прыйшоў у сябе хутка, мене тут жа пацягнулі на плошчу. Там стаяла, можа, 1000-2 людзей, трэба было выступаць. Я пачаў нешта лепятаць, і ў мне пацяклі слёзы. І як ні дзіўна, гэтага ніхто не заўважыў. Плакалі многія.
У гэтай самай авальнай зале 27 ліпеня 1990 году у выніку вельмі драматычнага абмеркавання, калі апазіцыя скарыстала разгубленасць камуністаў, была прынятая дэкларацыя аб дзяржаўным суверэнітэце. А пасля правалу маскоўскага путчу 25 жніўня 1991 году Верховны Савет надаў ёй канстытуцыйны статус і распусціў КПБ КПСС. Менавіта ў гэтай залі была юрыдычна ўтвораная новая дзяржава Рэспубліка Беларусь. Авальная заля памятае і дні гонару нацыі, і дні ганьбы. Тут былі зацверджаны ў якасці дзяржаўных беларуская мова, бел-чырвона-белы сцяг, герб пагоні. І таксама тут антыбеларускія сілы бралі рэванш, галасуючы за антыканстытуцыйныя рэферэндумы, якія скасоўвалі гэты статус.
Шыльда свабоды. Менск, дом ураду, авальная заля. У авальнай зале Верховным Саветам БССР 12-га склікання былі прынятыя дэкларацыя аб дзяржаўным суверэнітэце і шэраг законаў, якія юрыдычна афармлялі ўтварэнне новай самастойнай дзяржавы – Рэспубліка Беларусь.
Перадачу «100 адрасоў свабоды» рыхтуе Вячаслаў Ракіцкі.
Начинайте день со свободой.
От понеделка до пятницы.
От 7 до 8 раницы.
У живым эфиры.
Новины, надворья, репортажи, музыка, пресса, успамины.
Стисла докладно по-белоруску.
Не проспите свободы.
У Менску 7:25 на закончение этой полугодины нашего эфиру передача «Вересень» с Данчиком.
Добрый вечер, шановные слухачи. Песню Сержука Соколова-Воюша «Аксамитный вечер» я почув першиню на Белосточине з вуснов Леоніка Тарасевича. Хоть Леонік цудовный мастак, спеваком ён николи себе не называл. Тым не менш, словы Сержука и мелодия Вадима Новицка мяне нагэтуль захапили, что я одразу навучился песню «Аксамитный вечер», и она стала одна из наибольш популярных у моем репертуаре.
Аксамитный летний вечер, ахину землю, я в озерную синечу с нами ловлю. Мочки слуха песню салая, над моим лунарным носом Беларусь моя. Мочки слухаю в росах песню салая, над моим лунарным носом Беларусь моя. А над лесом на там выпростал крыло золотистый чёрный ветер зорное весло. Стань девочи белой вежи поды кручая, я одной тебе належу, Беларусь моя. Стань девочи
моя, по чужина сердца жалить здесь не як
У понеделок, 28 вересня, вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 7 годин 30 хвилинов. У Праской студии Юрась Бушляков еще раз добрый день. Мы протягиваем оглядом международных подеев. Побыть со мной у студии Стась Ивашкевич.
Вокол свету за 100 секундов.
У Німеччині християнські демократи на чолі з канцлеркою Ангелою Меркель перемогли на вчорашніх парламентських виборах. Поводле попередніх виніків, її партія набрала звиш 33% голосов. А чольник енергетичного відомства у кабінеті уганського президента Хаміда Карзая погрожає відставки після того, як ледзьве не став ахвярою бомбового нападу талібу. Від вибуху у неділю в західнім місті Герат загинули 4 чоловіки і 17 були поранені. Сам міністр не потерпів. Тим часом міжнародні сили в Афганістані протягують нести страти. За минулі сутки командування НАТО повідомляє, що у різних районах країни загинули 6 солдатів. Російські правоохоронні органи ведуть пошук підозрюваних у відказності за забойства дагестанських урадовців. Польща і Франція повідомляється, що збираються супольно закликати швейцарські влади визволити відомого кінорежисера Романа Поланського, арештованого напередодні у Цюриху, у відповідності з ордером, видаденим у Злучених Штатах 31 год тому. Поланський був обвинувачений тоді у сексуальних зносинах з неповнолітній. Папа Римський Бенедикт XVI отслужив мшу на літнішчі побач з городом Брно на повдні Чехії. На набаженстві присутнічало більш за 120 тисяч вірників. Часово урад Гондурасу придавив Бразилії 10-денний ультиматум на те, щоб вирішити, що робити з зринутим президентом Гондурасу, який знайшов собі притулок у бразильській амбасаді у Тегусігальпі. А чольник воєнної хунти в країні Роберто Мічелетті попередив бразильські влади, що ті повинні прийняти належні міри, щоб Мануель Селая перестав вживати сховище для розпалювання гвалту.
Стась Івашкевич з оглядом міжнародних подіїв. Ви слухаєте Радіо Свобода і на протягу найближчої півгодини у нашій програмі. Громадская редакторка «Свободы», на этом тыдне директорка незалежного выдавецтва «Логвинов», одна из инициаторов и створальников Центру сучасного мастерства, який не в забаве открыется у Менску, Александра Дынько. В нашем эфире утрка с громадской редакторкою. Кого белорусы личать своей элитою? Доследование «Свободы». У нашем опытании люди на Могилевских улицах скажут, кто, на их думку, выходит у белорусскую элиту. Так само на протягу найближчої півгодини у програмі «Анонс подеяв тыдня» і передача «Барды свободы». Дмитрий Бартосик почне оповед про творчість Владимира Євтуха. А зараз ще про надвор'я. Сьогодні у Білорусі чекається переменна облачність, переважно без опадків, тільки на північному заході у день можуть пройти короткочасові дожди. Вітер повднево-західний 6-11, пориви до 14 метрів за секунду. Температура від 16 до 21 градуса, на півдні країни до 23. Менску 7 годин 34 хвилины. Вы слушаете Радио Свобода.
Главный редактор «Свободы» – вы.
Громадская редакторка «Тыдня» на Радио Свобода Александра Дынько. И она директорка незалежного выдавецтва «Логвинов». Магістр соціології. Займається науковою діяльністю, дослідує жіночий дисидентський рух. Олександра Денько – одна з ініціаторів і створальників Центру сучасного мистецтва, який відкриється у Менську на початку кастричника. З Олександрою Денько гутерить Олександр Байчун.
Я народилася у Бресті, такої досить простої сім'ї. У мене є ще сестра, яка зараз вчиться на архітектора. Тато інженер, мама займається хатньою господаркою. Самі близькі для мене люди.
Однак шлях літератури типовий, през Мінськ.
Університет, скончила там російське відділення філфаку, після скончила аспірантуру на кафедрі заміжної літератури.
Ну, як я зрозумів, все ж вверх узяла білоруськість. Як?
З мовою сутикалася тільки на уроках свої, і тому вступлення якраз на російське відділення було вельми логічним. Але вже коли я приїхала сюди і стала навчатися на першому курсі, зрозуміло, що можна було зробити по-іншому. І для мене тільки у Мінську насамперед відкрилася і білоруська культура, і білоруська література наповниться. Це був 92-й год, саме такі розквіт одродження, перші роки незалежності. Справді все було по-іншому, була невероятна ступінь свободи. Ці два роки, які я провела тоді у Мінську, вони і дали такий ресурс велізний, той свободи, який моє покоління, воно несе дохетуль.
Тут бок вертання в Білорусі, магчыма, у самому, що є російськомовному осяродку. Кого в этом плане вы можете назвать своим наставником?
Ирину Викентьевну Шабловскую, якая была заведующей кафедрой замежной литературы. Она была богемисткой. И она для меня как раз была узором науковца и человека, який, для якого Беларусь была светом, и свет был Беларусью. Для якой литература не была только национальной, была сусветной. И как раз под уплывом я ей стала заниматься и замежной литературой. И хоть и на российском отделении я писала и диплом, и працавала на диссертации по белоруску.
Леш, и Витя наклала на вас свой отбиток?
В этом году я отримала ступень магистра социологии в Европейском гуманитарном университете. Вельми рада, что мне это удалось. Мне было непросто учиться.
А какой темой занимаетесь?
Жаночий диссидентский рух, философия диссенту, як такая. Мне кажется, что коли мы звернули увагу на то, як женщины удельничают у протестовом руху, это помогло б нам зрозуметь вовле, что такое протестовый рух, и куди нам з ним идти, и куди его накировать.
Серед інше, Александр, вы занимаетесь социологией?
На конт лишь был тут вельми тяжко сказать. Наприклад, люди, которые занимаются реабілітації дітей-інвалідів і змагаються з одночасовою державою, з якими соціальними стереотипами. І це можна лішити протестовим рухом і ці опозиційним рухом чи ні? Для мене так, це такий життєвий дисін, побутовий може бути дисін.
Жінкам-дисидентам навряд чи позаздрося?
На жаль, їхні льос не завжди складається щасливо, не тільки особисто, але і у реалізації їхніх ніяких політичних, кар'єрних помкнень.
Чим вони подобні і відрізні від полів, скажімо, чи літового, кабіркана, кабуміну?
Философія дисенту, вона увогулі властіва усім. Я найперше, це просто відмовлення від уділу у політичному житті. Це такий модус антиполітики, якого притримлюються усі дисиденти. І тому у нас немає великих відрознень. Наша дисидентська супольність сформована так само, як супольність часу польської солідарності або чеських дисидентських колов 60-х, 70-х годів. В моїх назіраннях у жінчин-дисидентах немає на даний момент ніякої можливості досягнути реального впливу. Ані в опозиційних протестових колах, ані, безумовно, на узровні держави.
Такого для заховання оптимізму згадаємо вашу літературно-видавецьку діяльність. Ви пройшли шлях від наборщика тексту до керівника одного з ведучих видавець України. Що зараз уявляє собою видавецтво «Логіно»?
Це одно з найліпших видавецтв незалежних білоруських. У нас друкуються самі відомі, самі популярні автори білоруські. Послідовно друкуються переклади з заміжних мов. У нас немає ніяких обмежувань на то, кого друкувати, кого не друкувати.
Ви на слові про свободу. А генералів літератури з подальшого генерала так само не друкуєте?
Я не думаю, що йому прийде в голову така думка, йому йдеться друкувати.
А кого ви тоді підтримлюєте, відкриваєте, чи те саме?
У нас вельми добре видаються історичні книги. Ось недавно вийшла монографія професора Камінського, це переклад з англійської мови «Республіка супрацьовтократи». Самим таким же безумовним бестселером цього року стала книжка «Наша страва», присвячена білоруській національній кухні.
Ви зараз працюєте над реалізацією ідеї створення центру сучасного мистецтва. У чому вона буде виявлятися?
Він буде називатися «Галерея у Нескладове». Це буде агульна комунікативна, я б сказала, пляцовка для усіх людей, які хочуть займатися свободним мистецтвом. Це місце буде об'єднувати під одним дахом галерею мистецтву, арт-кав'ярню і книгарню. І якраз книгарню будемо займатися ми з Ігорем Локвіновим. І для нас це не тільки книжна крама, а це буде місце, куди будуть приходити люди за свободним словом. Хотілося б так само відзначити ліку інтерактивність, заплановану концептуальну інтерактивність цього місця. Опроч традиційних встреч з письменниками, поетичними читаннями і так далі, це буде місце, де будуть збиратися для того, щоб обмірковувати не тільки мистецькі, але й соціальні, громадські проблеми, які після можуть знайти виявлення у мистецьких творах, яких візуальних проєктах.
Ну, далекі по цілу вашого проєкту.
Розпрацювати таку схему комунікації з авторами поміж читачами і письменниками, яку вельми легко було б перенести у інший город. Ніяку одну тему обмірковувати одночасово і у Мінську, і у Бресті. тільки у Карелічах. Це річ такий просто соціальний зрис, що люди цікавість, що люди хочуть читати, що люди хочуть глядіти. Ось це було б цікаво. Зараз ми розпрацьовуємо проєкт створення організації видавців.
Чи зацікавить проєкт у нескладове російськомовну частку читачів?
Навіть не віру в те, що є ще люди, для яких у нескладове нічого не говорить. Гети поділ, він вельми-вельми надуманий. Не відаю таких людей, які були закриті для білоруської культури, або для ніякої іншої культури. Це буде місце, де білоруська культура буде базою для всього.
Головний редактор «Свободи» – ви!
Наш кореспондент Олександр Байчун гутарив з громадською редакторкою тидня на Радіо Свобода Олександрою Денько. Я нагадаю, яна директорка незалежного видавництва «Логвінов» і одна з ініціаторів і створальників Центру сучасного мистецтва, який відкриється у Мінську на початку кастрішника.
Відкрий свободу у інтернеті.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
У Мінську 7 годин 41 хвилина. Далее у нас еще раз анонсы подеев, якія чакають на нас на гэтым тыдні. Галина Бакунчик.
У четвер, 1 кастрычніка, приватныя прадпрымальнікі Барановичаў, а таксама іншых гарадоў Беларусі, ладзяць дабрачынныя акцыі для сталых і маламаёмых грамадзян з нагоды Дня пажылых людзей. Таксама ў чацвер, 1 кастрычніка, адбудзецца футбольны матч барысаўскай каманды «Батэ» ў рамках еўрапейскага чэмпіянату па футболе, гаворыць стваральнік адмысловага футбольнага інтэрнэт-сайту Богдан Арлоў.
Я мяркую, што гісторыя ўласціва паўтарацца, і тое, як «Батэ» правёў матч хатні супраць «Ювентуса» ў мінулым годзе, гульня з «Вертонам» будзе вельмі падобная на тую гульню, і «Батэ» сапраўды даць мінімум бой вялікай камандзе ангельскай прэм'ер-лігі.
У пятницу 2 кастрычніка у Мінску адбудзецца прэзентацыя ініцыятывы Еўрапейскага звязу «Усходнія партнерства». Імпрэза пройдзе паводле ініцыятывы Еўрапейскай камісіі. Значнасць падзеі каментуе намеснік кіраўніка руху за свабоду Юрась Губарэвіч.
Насамрэч, это вельмі добрая магчымасць прадстаўнікам грамадзянскай супольнасці атрымаць інфармацыю пра «Усходнія партнерства» з першых рук. Это магчымасць для дыялога. Там я лічу, што мы можам задаць пытанні і больш даведацца пра саму праграму.
У суботу, 3 кастрычніка, у Нацыянальным парку Белавежская пушча адбудуцца ўрачыстасці з нагоды 600-гадовага юбілею заказніка, гаворыць дырэктар Інстытуту гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Александр Каваленя.
Першы чалавек на тэрыторыі Белавежскай пушчы з'явіўся прыкладна 14 тысяч гадоў таму назад. І з таго часу, вось да сённяшняга дня, дзякуючы руплівай працы нашых продкаў, мы маем унікальную, фактычна, на еўрапейскую жамчужыну унікальнай тэрыторыі.
Таксама ў суботу, 3 кастрычніка, завяршаецца міжнародны фестываль студэнцкіх тэатраў «Тэатральны куфар». Сёлета ён пройдзе ў Мінску шосты раз і збярэ студэнцкія калектывы з 15 краін свету, паведамляе адзін з арганізатараў Андрэй Рында.
У прошлым году у нас было около 12 тысяч зрителей, і мы, к сожалению, не всех смогли заіць.
У нядзелю 4 кастрычніка у рамках музычнага фестывалю «Залаты шлягер» у Магілёве удзел у канцэртах прымуць артысты Магілёўшчыны, паведамляе журналіст Эдуард Брокараў.
Горад Грибіна і Мстислава былі такія адборачныя туры і паедзе па адным выканаўцы для удзелу ў «Залатым шлягеры», конкурсе, пераможца якога выступіць у асноўнай праграме фестывалю.
Анонс падзеяў тыдня. Яго падрыхтавала Галіна Бакунчык.
www.svoboda.org/m.
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай: svoboda.org/m.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m. Свабода, якая заўсёды з табой.
7:45 у Беларуси. Час на черговый огляд белорусских подеев. Стась Ивашкевич.
Вокол Беларуси за 100 секунд.
Россия, Беларусь и Казахстан различивают уступить во всесветную гандлёвую организацию одночасово и на однольковых умовах, заявил у раду интервью вице-премьер российского раду Игорь Шувалов по выниках поседжения комиссии гандлёвого союза у Алматы. Александр Лукашенко запросил генерального секретаря Организации Объединенных Наций наведать Беларусь. На особистой встрече с пан Ким Уном у Нью-Йорку министр замежных справ Беларуси Сергей Мартынов так само обмерковал зим махчимости супрацы у справе одновляльной энергетики. Республиканский бюджет Беларуси на наступный год запрограммованы с разликом 9% инфляции. Беларусь распрацовывает властный техничный регламент на молочную продукцию. Плануется, что правила, основанные на законодательстве Евразвязу и России, уступят в день до конца года. Активист створанной партии «Белорусская христианская демократы» Олесь Головань был затриман милицией у Витебску за то, что распавсюдживал молодевый бюллетень «Промень» на улице, по якой пролягал маршрут кортежа патриарха Московского и всей Руси Кирилла. Тем часом патриарх наведал Полоцк и Витебск. Попередне на встрече с Александром Лукашенком он заявил, что ничего не ведая про высилки белорусского лидера у справе налаживания диалогу помеж католицкой да православной церквами. Белорусский народный фронт под керавництвом Алексея Янукевича отмовился от сустаршинства в объединенных демсилах и подтримал идею створения в Беларуси национально-демократичного блока, у який уводит рух за свободу и створанная белорусская христианская демократия.
А зараз информация про надворье. Сегодня у Беларуси будет переменная облачность, переважно без опадков, только на полночном заходе у день могут пройти короткочасовые дожди. Ветер полднево-заходний 6-11 метров за секунду. Температура от 16 до 21 градуса. На полдне краины до 23 градусов.
Доследы свободы.
Кого беларусы лічаць сваёй элітаю? Нашае даследаванне падрыхтаванае на заказ грамадскага рэдактара на свабодзе з мінулага тыдня Дмітрія Шылы. Дмітрий Шыла – супрацоўнік хрысціянскага адукацыйнага цэнтру імя святых Мефода і Кірыла. Далей Іна Студзінская.
Политологи, социологи, культурологи у один голос сцвярджаюць, вызначыць, што такое эліта і ступень яе ўплыву на грамадства практычна немагчыма. Тым больш складана весці размову пра беларускую эліту, кажа палітолог Андрэй Казакевіч.
Пераважна, калі людзі кажуць, што эліта, то маюць на вазе альбо проста тых людзей, якія чаго-небудзь дасягнулі і маюць некі высокі сацыяльны статус і фінансы. А другое гэта, калі маецца на вазе палітычная эліта, людзі, якія могуць уплываць на прыняцце палітычных рашэнняў. У беларускім кантэксце, у адрозненні ад многіх іншых краін Еўропы, гэтыя паняцці два не вельмі моцна разрозніваюцца. То для нас, звычайна, эліта гэта перш за ўсё тыя людзі, якія маюць уладу, адпаведна, маюць некія стасункі з дзяржаўным апаратам. Ну, альбо, скажам, маюць фінансы, але зноў жа ў нашай сітуацыі гэта пераважна тыя людзі, якія моцна звязаны з дзяржавою.
Філёзаф Алесь Анціпенка таксама падкрэслівае, што ў Беларусі спецыфічнае ўяўленне пра эліту. Гэта частяком не гонар, розум нацыі, не інтэлігенцыя, выбітныя дзеячы культуры, навукі, слынныя пісьменнікі, выдатныя спартоўцы, а наменклатура.
Можно сказать про официальные элиты. Это, передусим, маем на увазе номенклатуру. И это, передусим, сегодняшний официальный бомон. Фактично, это тая частка громадства, якая формулирует политический порядок дня Украины и оживляет реальное керование, реальный менеджмент самыми разными процессами.
Александр Вайтович был президент Академии наук, был старшиня Совета Республики Национального Сходу, академик, профессор, лауреат Державной премии, кавалер ордена Францишка Скорины. Александр Вайтович отзначил два основные чинники, по яких вызначается приналежность человека до элиты.
Высокий профессионал в некой галине, такой ведомый человек, який хочет для краины заработать побольше. На жаль, теперь такой час наступил, что не завсёды эти ожидания можно реализовать, коли эти ожидания расходятся с установленной идеологией, этой системой.
Есть разные модели того, яким чином люди, не включенные в политику, не включенные в бизнес – и істотно можуть повпливати на те, що відбувається у державі. У ісламських країнах, до прикладу, великий вплив має релігійна еліта. У європейських країнах діячі мистецтва, науковці, спортовці, навіть журналісти можуть істотно повпливати на керунок, куди рухається держава, каже політолог Андрій Казакевич.
У нас, звісно, цей вплив є незначним, може дрібне слово, але маргіналізована група, культурна еліта у сенсі свого впливу на некі соціальні там ці політичні процеси.
Уже кілька років запер у Білорусі визначають топ-50 самих пригожих і поспіхових людей. Літось туди трапило шмат спортовців, практично усі призори Олімпіади. Топ-моделі, поп-виконавці, телеведучі, уладальники спа-центрів і арт-галереїв. Правда, з переліку самих пригожих і поспіхових по професійній приналежності вибивалися два лікари – педіатр і кардіохірург і адвокат. Многі СМІ вийшли тоді зі строкатими заголовками кшталту «Еліта нації». Лідер гурту Нейра Дзюбель Олександр Кулінкович вельми з'єдливо виказався, що, мовляв, не треба блитати мамонт і гламурною тусовкою з елітою. На питання, кого можна лічити білоруською елітою, відомий білоруський рок-музика відказав так.
Я думаю, що нікого, нікого, по-моєму, якби ні авторитетів, ні еліти у білорусів нет. Странная такая, мне кажется, манация. Есть богатеи, есть работяги, а элиты как таковой нет. У нас такое вот маленькое болотце. Какая элита может быть болотце?
Ну, лягушка царевна.
Как-то даже это не вырастает.
На питання, чи є у Білорусі такі особи, кого можна віднести до еліти, академік, професор, доктор, лауреат, надзвичай титулюваний, заслужений, поважаний Олександр Войтович, відказав так.
Ну, відомо, є у кожного чоловіка, є поважані особи, які він поважає і цінить, відомо, в мене так само такі є.
А можете ці гэта секрет когось назвати?
Ні, я не буду, бо назову троїх, а ще двох не назову ті кольки, і буде... Такая обида, не буду.
Кого белорусы лічаць сваёй элітаю? Тэму падрыхтавала Гіна Студзінская, і цяпер у працяг гэтай тэмы яшчэ нашае апытанне. Людзі на магілёўскіх вуліцах гавораць, хто, на іхную думку, уваходзіць у беларускую эліту.
Еліта – це ті люди, хто своєю працею, талентом можуть повпливати на життя других людей. Їх думка є авторитетом для остатніх людей. Василь Быков, Нил Гілевич, Григор Бородулін, Станіслав Шушкевич.
Наверно, в будь-якому государстві. Ну, фамілія не скажу, я просто можу не знати. Ну, хто на трибуні стоїть завжди, хто во главі всіх мероприятий, хто во главі всіх событий – це і є еліта. Робочий там какого-то там заводу – це не еліта вже, там, или колхозник, или фермер, там, или предприниматель. Должностное лицо.
Это одукованные люди. Письменники, Быкова, да, Гілевич так само. Лукашенко.
Не могу вам сказать, думаю, напевно, так, якраз не он президент
нашей країни. Наверное, Беларусь как-то даже не назову. Ну, я не очень люблю белорусскую культуру в плане там музыки, например. Может быть, не очень люблю белорусский язык. Просто, может быть, я не знаю их.
Есть такие люди, это прежде всего, наверное... Люди культуры. Ректор консерватории нашей, Ращук, достаточно умный человек, философ. Финберг – это человек с достаточным именем на только всю Беларусь, но и почти на весь мир.
Есть, конечно, есть. Это, можно к ним относиться по-разному. Василь Комаров, мастак, интеллектуал, очень мощное дьяво для Могилева. И Бородулин, и Гилевич, и Адам Глобус. Олесь Пушкин, хоть он такие эпатажные, Олесь вельми цікавый, як мастак.
Може, какие-нибудь ведомые письменники. Но, на жаль, мы не сустракаемся с ними. А вельми хотелось бы вживую поразмовлять, например. Ну вот был же Василь Быков, недавно помер. Вот я думаю, он был как бы совесть нашей нации.
Верно, есть, я не знаю. Такие каверзные вопросы, правда, не знаю. Мне кажется, обычные все люди нормальные. Белорусы, одним словом.
Быков, конечно. Бородулин, это, конечно. С участных таких. Глобус, Ходанович, конечно. Орлов, да. И они сирот усих выделяются своими думками, своим уражением, своим становищем для життя. И позиции, конечно.
Людзі на магілёўскіх вуліцах пра тое, хто, на іх думку, ўваходзіць у беларускую эліту.
30 верасня ў свеце адзначаецца міжнародны дзень перакладчыка. Роля мастацкага перакладу ў выжыванні мовы – адна з тэмаў гутаркі за круглым сталом у доме літаратара.
Пераклад на беларускую мову вельмі абагачае нашу мову. Ён уводзіць новыя тэмы, і нашы літаратары таксама могуць гэтыя тэмы падхопліваць. Ужо ствараецца прэцэдэнт нейкай тэмы, што можна пісаць і пра гэта па-беларуску, і пра гэта па-беларуску, і пра гэта па-беларуску.
Перадача «Дом літаратара» у нашым эфіры сёння ўвечары. У Менску 7:55, і цяпер на заканчэнне гадзіны перадача «Барды свабоды». А я, Юрась Бушлякоў, з вамі развітваюся да заўтрашняй раніцы. Шчасліва!
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні мы будзем слухаць песні рэлігійнай тэматыкі, бо наш госць вернік, пратэстант, прыхаджанін царквы Благадаць Уладзімір Еўтух. Гэты немалады чалавек даўно жыве ў сталіцы, але з гадамі ўсё мацней адчувае жаданне вярнуцца на сваю малую радзіму.
Нарадзіўся я ёсць вёска Асавічы Абаранавіцкага раёна. Недалёка ад Абаранавіч, там кіламетраў 25. Недалёка ад нас яшчэ такія вось, як Паланечка, Ішкалці, такія вось гістарычныя месцы. Настолькі цяжка это выказаць словамі, што амаль, калі і папробуеш, то, а то не знойдзеш гэтых слоў, каб вот выказаць тую глыбіну, вот той любові вот да бацькаўшчыны, да радзімы. І можа, а, конечно, у думках и у сердца мару не только туда вот, каб ездить, як частей, але каліп і туды вернуться. Тому что я и сам, и своим детям кажу, дети, мы теперь находимся в таких умовах, что вёска наша помирая. А з ёю нек и мы опомираем, и мы опомром. Калі ж яна будет жить, то будем жить и мы. А каб яна жила, вось нам уже гаражанам, тым, у яких там, как и рані, трэба уже неяк подумать пред Господом и пред своим сердцем, як туды вернуться, каб застаться там жить, и каб там молиться Богу и просить, Господи, помилуй нашу землю, дай ей твое життё, полное радости, полное голосов детей, полное любови, мира и добра. Астатнія вось на гэта пытанне неяк хацелася вось выказаць у сваіх спевах.
Яны адзін аднаго пакахалі, хоць з нараджэння быў ён сляпы, і хаця ў беднасці пражывалі, ды шчаслівою была яна з ім. Ён сядзеў ля ўвахода ў сінагогу, яна ткала хітоны штодня, і вядома убачыць не мог ён, што яна непрыгожай была. Не якраз было гэта ў суботу, да сінагогі за ім шла яна, толькі сэрца трывожыла штосьці, быццам неба начная струна. Нечакана сустрэла суседа, ён аж бег, каб сказаць ёй хутчэй: там твой муж стаў бачыць от цуда, святло льецца з яго вачэй. Жартаваць так ніяк немагчыма, прашаптала ў хваляванні яна: ацаліў яго сілаю Божай галілейскі прарок Ісус. І ад шчасця ўскалыхнулася сэрца, але падумала тут пра сябе, што, убачыўшы яе непрыгожасць, ён напэўна разлюбіць яе. Тыя думкі яна адганяла, ён жа зможа убачыць весь свет, але ісці да яго пабаялася, а тым больш на вачах у людзей. Хай ён дома апынецца побач і рашэнне прыме сваё. Павярнула назад і паспешна скіравала ў родное сяло. Ёй здавалася цэлую вечнасць, час няспынна нясе да яе. Раптам бачыць яна, як насустрач, ён свабодна без кія ідзе. Не здаралася з ёю такога, быццам усё не сапраўды ў сне. Ён прыгожы такі незнаёмы, перший раз поглядел на яе. Гэты погляд востры.